Gernika aldera egingo dugu Bilbo hiria erratitik, izan ere Euskal Herria Museoan duela pare bat aste inauguratu zuten edo zabaldu zuten, bi aste baino apurtxue gehiago, Hemingway Euskal Herrian erakusketa. Bertan dago ikusgai Ernest Hemingway idazleak Euskal Herriarekin izan zuen harremana erakusten da erakusketa horretan. Gernikako Euskal Herria Museoan ekoitzi du eta Edorta Jimenezek komisariatu du lana, eta oraindik ere badugu denbora tartea, bertaratzeko 2022 urtarrilaren bitarte egongo da eta ikusgai. Edorta Jimenezi idazleari deitu diogu erakusketaren nondik norakoak ezagutzeko. Hau parratzaldeon, Edorta?
Arratzaldeon, ane.
Bueno, izenburuak dio... Bai, izenburuak dio moduan, Edorta, Hemingway Euskal Herrian argi ikusten da, ez, zein helburu duen erakusketa honek, ez? Idazleak izan zuen harremana Euskal Herriarekin erakustea, suposatzen dugu, ez?
Bai, hori zera. Euskal Herria bere osotasunean, Hemingway askotan aipatu zuen bastante, eta ez dago argi zer esan nahi zuen horrekin, Espainia eta Frantzia eta aipatzen zituen, oso gazterik ezagutu zuen eta aipatu zuen Basque Country, eta handik aurrera, 1923-tik aurrera beti izan zuen hartu emana, bai Iruñarekin eta Nafarroa garaiarekin, zanai zabalago batean, zentziren utzutzik San Ferminak, ero Gipuzkoan Donostiarekin, ba, oso harreman zereztu, oso gogoko lekua zuen, Donostian gehiagotan egon zan, Iruñean baino.
Begirata.
Bilbo ere izan zuen, gogoko eta goraipatu zuen, eta egon zenen batetan, eta gero ban hemen beste leku askotan, Baionari buruz idatzi zuen, Hendaia bere obraren barruan oso importantea da. Hendaian amaitu zuen ore zera agur armei edo a farewell to the arms, eta mo, eta gero ezagunak ez diren kontu batzuk, nik lehenago ere aipatuak, eta gero Ameriketan, Kuban, batez ere, baita Idahon ere, ala ere, euskaldunekin izan zituen harremana. Beraz, Euskal Herriarekin, bai, Euskal Herrian hemen egonda, eta Euskal Herriarekin, bai, Euskal Herbesteratuekin, eta pilotarekin, eta barrekin.
Eta zenbat urte eman dituzuzuk, Edorta, idazle giza, ba, haren aipamenak eta Euskal Herriarekin izan duen erlazio hori, edo harreman hori, ba, ikertzen?
Ba, lehenengo hor 2001 hasi nintzen, bizi gora bera. 2006 arte jarraitu nuen, gero utzi egin nuen, da 2006an Javier Muñoz Euskadi saria irabazi zuen bere Hemingwayrekin bazkaltzen jaten liburuarekin, arekin harremanetan sartu nintzen artean. Eta, bo, azkenengo 5 urte honetan, ba, barriro. Beraz, nire bizitzako azkenengo arte honetan, goita ez dakitzen bat urte Hemingway, bai Hemingway hemen egon da. Bueno, baina bentsate bere obrari buruz zikertzen eta aldi bitan. Goiko da, mende honen hasieran, lehen urteetan eta gero azken 5-6 urteotan.
Aipatu duzu, ez, bueno, pizka bat, harreman hori, ez, idazleak Euskal Herrian izan zuen harreman horretan, aipatu duzu esaterako Donostian, Iruñan baino gehiagotan egon zela, baina ala ere, baguri, gure imaginariora edo guri iritzi zaiguna da, beti Hemingway, Iruñean eta San Ferminetan. hori ere aurkezpenean nabarmendu zenun, ba, frankismoak bideratu zuen irudi batero izan zela ero, ez?
Bai, frankismoaren biktima da Hemingway. Hemingway 1943an itzuli zen, eta ja nahiko ikututa zegoen, eta 1949an azken San Ferminetan egon zenean, ba, erabilpena izugarria izan zen, ba, izan zuten, 1946ko bizitaren ondoren, ba, izan zuela Pio Barojak, merezi zuela, berak baino merezimendu handiagoz, Nobel saria eta guzti hori, guzti hori falangisten erabilpena izan zen, eta tristena da, ba, eskerrak edo alternatiboek ez dutela jakin, Hemingwayren irudi hartzen, falangismoak nahi izan duen irudia egin du, eta gero, ba, erabat eromena dela, esatea San Ferminen masifikazioa, Hemingwayren 1946ko novela bati zor zaiola, ez da honek, ez dauka sustar intelektuali, baina fastistekin bakizu zer pasatzen den. Agintea daukate, zerbait esaten dute, eta zoa zupen eri esatera bertsio hau eromena dela. Eta eromena da, eta pitokeria, baina hor geratu da, eta orain honetaz idazten ari naiz. Azken aldi honetan, jotake buru belarri bau desmontatzen. Ez dakit merezi duen, baina hola da, eta...
Bueno, kurioso, bai, segi.
Ez, ba, gero nik egin dudan Hemingwayren irakurketa kritikoan, ikusten dudan lehenengoa da, ba, berazela anu hartu zen euskararen presentziaz, bere lehenengo artikulua Iruñeri buruz horretan, lehenengo artikulu horretan euskara aipatzen du, orduan konturatu zen euskararen existentzia. Gero fiesta edo de San Lasso Raiz novelan ere Nafarroan autobusean doala mendialderantz esaten du jende hauek basko hauek jende zoragarria dira eta gero aldatu egin zuten hori deskolokatu eta esan beste leku batean esan zuela hori Bizkaian edo Araban ez hori Nafarroan esan zuen eta hain zuzen ere personaje biak amerikanoak autobusean doazelarik ez dira gai autobusekoekin elkarru lertzeko, autobusekoek ez dakite gaztelan. Euskerazari dira, berako horreztu esaten euskerazari direnik, baina Hemingwayk nabaritzen zuen, Nafarroan eta fiestan agertzen da,
bai.
Bazirela basko dantzak eta basko kantuak eta bazirela nafar dantzak eta nafar kantuak eta nire hipotesia da jotak eta entzuten zituenean gaztelaniaz konsideratzen zuela nafarra nabar eta euskara zabitzen zuenean ba bask eta hori pentsatu behar dugu orduan Hemingwayko eta irugeta laurte zituela hau da
bai
eskara ari hitz egiten ari filologo bati buruz edo antropologo, ez egiten ari gara, Europara etorri dan gazetari izateko baten percepzioaz, ez da? Eta hau gero Hemingwayren Islands Industry novelan ere agertzen da euskerea, zelan itxasuntziko tripulazioa edo eskifaia euskeraz mintzatzen den, hori guzti hori, eta berak izan zituen liburuak, eta euskarazko hiztegia, eta beste hainbat gauza, guzti honetaz paso egin dute, eta geratu dira Hemingway eta zezenak.
Zezenak eta San Ferminak, ez?
Bai, Hemingway zezenekin nazkatu egin zen, eta bere suizidioaren motiboetako bat, nire ustez, eta nahiko dokumentatuta dago, zezenekin izan zuen, zapustea edo decepzioa izan zen.
Tartean irudi hori, ez, fasistek eta irudi hori, edo frankismoak irudi hori, ba, zabaltzen zuen bitartean, ez, haren lanak ez ziren itzultzen eta zentzuratuak ziren. Hori beste kontu bada, ere, ez?
Hore, hau da, hau ja, ba, ze barre egitekoa da, nik benetan Hemingwayrekin zer egiten duten barregarria da. Mm-hmm. Aleginduna, zirugarren ez alegintzen ari naiz orain, gehien mm-hmm. bat zentsuraren gaia ikutu dut eta erakusketan mm-hmm. dago, mm-hmm. Hemingwayren lanak oraindik ere gaizki itzulita daude eta zentsuratuta. 1943an Hemingway itzuli zenean ikaratuta zetorren zeberak, 1950an, Frankori buruz esan, Frankori esan zion, asto ipurdi edo asto gizen ipurdi generala Franco, izen eta guzti edo Franco asto ipurdi gizena. Eta gero desiatu zion Mussoliniren eriotzea alegia gasolindegi batean eskegita, hanketatik amaitzea, emaztearekin batera Mussolini bezala. Mm-hmm. Eta hori idatzi egin zuen Hemingwayk. Mm-hmm. Eta oraindik ere, ba, novela honen al otro lado del río, entre los árboles euskaraz ez dago, bertsioan Frankoren izena kenduta dago. Hemingwayren ipuinetan zati handia falta dira.
Ah.
Olerkiak, hau da, kimatuta daude. Ez dira ulertzen eta holan ez.
Mm-hmm.
Eta orduan, beraz, ez da ezaguna eta gaizki itzulita dago. Artikulu politikoak batzuk moztuta daude, mm-hmm. beste batzuk argitaratu gabe, gerraurrekoak esan nahi dut.
Bale.
Hogeiko hamarkadakoak, berak izan zuen Europari buruzko ezagutza nahiko zabala, eta hiru eta lau urterekin egin zituen kazetaritza lanekin, Republikaren alde egin zuen guztia, eta eskutatu eginda, erakusketa honetan ez dut ikusi, baina Estatu Batuetako Partido Komunistatiko zurbilibili zen Hemingway. Inteligentzia edo espioitza lanak ere egin zituen, hori nik esan da neukan aspaldi
zegoen,
baina gero beste liburu batzutan argitaratu da nik argitaratu nuenetik ona. Eta alderdi guzti horiek ez ezagunak dira, eta esaten da bandarzalea Hemingway lau aldiz ezkondu zen.
Bezala, bueno, hori ere oso zabaldutako esaldia dela, esango nuke.
Eta edan egiten zuela, gogoan izan behar da Hemingway eta John Dos Passos, eta Scott Fitzgerald, eta James Joyce, eta zerrenda oso luzea da, Parisera etorri zirenean, ez dugu esango Irlandan, Jay Joyce-en kasuan, baina Estatu Batuetan ezin zan edan legez.
Dai.
Eta hau fiestan ere agertzen da. Zesaten dio, zuek onelakorik Estatu Batuetan autobusean euskaldunak. Ez daukazu ez da? Euki badaukagu, baina oso garrizki. Eta alkola, eta etorri ziren Estatu Batuetatik. Eta hau ere ez da inoiz gogoan hartzen. Gainera Hemingway lau aldiz dibortziatu zen eta Europan dibortzioa debekatuta zegoen. Orduan Hemingwayren lau emazteak kalitate humano zizugarriak izan ziren laurak. Eta lau aldiz ezkondu zen. Elizabeth Taylor nire idoloa zazpi aldiz uste dut.
Bai, bai, ez dakit baino askotan.
Ezkontza kontratua da, ba, gaizki doanean kontua edo amaitu denean, beste kontratu bat egin, eta hor konpon, hori ez da andrazalea edo gonazale izatean, uste gonazale edo andrazale, beti ulertu dut gaur batekin, bestea, bihar beste batekin, eta beti gonen atzetik dabilena. Eta ez da Hemingwayren kasua. Eta putero fama ipini diote, eta ez da egia. Edan egin zuela, edan zuen, beste batzu gehiago.
Eta guzti hori, bueno, ba, ez, ibilbide hori, ez, eta irudiaren, eta, bueno, idazle entzutetzuaren, ba, pasarte guzti horiek, bueno, biltzen saiatu zarete, ez, erakusketa honetan.
Bai, eta baita Kubakoa ere, importantea da.
Bai, zebertan euskaldun askorekin izan zuen harremana, ez?
Bai, hori da, berak, beti gogoko zituen lehenengo eta behin gerran egondako gizonak, hori berarentzat importantea zan, alde horretatik errepublikanoak eta euskaldunak gerrakoak Kuban izan zituen, eta pilotariak beste motibo batzuengatik. Eta harreman ez du izan zuen, bere etxean hartzen zituen eta asteazkenero biltzen ziren garai batean, eta oso oso lagun min izan zuen hil arte Juan Duñabeitia bilbotarra. Eta hor badago sakoneko beste kidetasun bat eta beste identifikazio motibo batzuk, ze Duñabeitia ere marinela izan zen, Duñabeitia ere edaten hasi eskero edan egiten zuen, eta astu egin behar dugu orain daukagun aurri iritzi hau edateari buruz edo horretzeari buruz, astu egin behar dugu, gure aitako izero edaten zuen bere koinak kopatzoa, eta langile gehienek, eta bar, eta inorketzekien erretzeagatik minbizia zor zitekenik, eta bar, ezin dugu gorko begiekin iraganera. Behiratu eta Kubakoak oso maite izan zituen. Eta honen harira bere hirugarren emazteak Marta Gerjonek are estimatuago izan zituen. Horregatik azkenean lortu dugu argitaratzea Martaren ipuina, Pasko bezperako gaua. Marta Gerjon da 20. mendeko emakume kazetaririk importantena behar bada, Oriana Fallakirekin batera edo gainetik, Normandiako lehorreratzean egon zen emakume bakarra, erizain mozorraturik joan zen, Hemingway bertan bera utzi zuen, laga egin zuen berak emakumeak, laro beti gora urtez bizi izan zen, beti euskaldunen lagun, Maite Mindu egin zen, nik ez dakit nondik nora, mila bederatzireun da, hogeita mazazpian edo, ez dakit gerra garaian, Madrilen zegoela zionetzen etorri, Baskoekin Maite Mindu egin zen.
Abegira.
Horain dik ez dut argitu misterioa nondik nora izan zen. Ez, baina berak harreman oso estua zeukan Eleanor Rooseveltekin, presidenteren Andrearekin, eta ari itzegin zion euskaldunei buruz, hemengo gerrari buruz, gerra hemengoak oso gerra zuzena eta arrazoizkoa egin zutela, eta hemengo umeak hartu behar zituela Estatu Batuetan, eta esan zion The Tree of Gernika Izpirren liburu irakurtzeko sekulakoak euskaldunei tabazkoi buruz. Eta gero Kuban ere bilatu zuen Agirre lehendakariaren paraderoa, ez da, Agirre lehendakaria, baduta zegoen garaia, Marta Gerjonek, Leonor Roosevelti idatzi zion, Leonorrek erantzun egin zion, eta bar, Marta da, erakusketa honetan, nik esango nuke elementurik indartzuena. Hemingway bera baino indartzuago, beste erakusketa bat merezi du, eta beste tratamendu bat.
Eta gainera, aipatu duzun bezala, Pasko bezperako gaua liburuaren euskarazko itzulpena ere argitaratu da lehenengoz, ez?
Bai, ipuña da, neuk itzuli dut, parkatu alko didate irakurleek eta egin dut, zaurrean esan dudan moduan, ba, Nevada neun nintzenean, no, Center for Basque Studies zen 2002, lau hilabetez, ane, aurkikuntzarik edo idorokuntzarik handiena Martaren ipuina hori izan zen. Aldatu egin zitzaidan Hemingwayri begiratzeko modua eta gai guzti honi eta zelan baite Maite Mindu egin nintzen Martarekin eta uste nuen, ikusi nuen bat zegoela beste hildo bat. Kastelaniaz badagoz Martaren liburu batzuk, entzuleak begiratu alditu, eta ipuin hau. Ipuin honetan Habanako gaupasa bat kontatzen da, gaupasero gozatu egingo duzu, edo dugu.
Dugu ez, igual.
Apatatu, ze gaupasa. Mila, nik uste dut itzaurrean idatzi dudala, mila bederatzeron dago eta 18an izan zela,
bai.
Baina litekena da, zebenetako gau pasa da, 1940an edo izana. Jo, eta ba, sekulakoa da, hogeian honi buruzko hitzaldia egingo dut Torre Euskal Herria Museoan, hilero egiten diren hitzaldien barruan, lekuak mugatuak dire, eta
bueno, bai.
Espero dut aurkeztu ahal izatea zerbait. bai. Mazari buruz. Gau pasa, badio, tau da, beira, hau hartu eta ron botella ban hartzeko, eta ezateko egin daigun Habanako gauaren erreplika.
Erreplika bat, ez?
Ba, ba, jo da, ni nago rona edateko moduan, baina, jo, ze. Ez dut esango teknikoki ipuina sekulakoa denik. Ez dut esango ez da ere Hemingway Marta baino behar zenik. Mm-hmm. Zeniri Hemingway literaturaren aldetik, ba ez dakit ezait, hain erakargarri egiten. Mm-hmm. Onartzen du Fiesta Gaizki irakurri dela. Mm-hmm. Eta guzti hori, baina Martak lehengoetan baidatzi zituen bere lana, gero gerrazkotan ibili zen eta kazetaritza lan importanteak egin zituen. Gerrazkotan egon zen, beraz, ez da, eta berak esan zuen, ez dut izan nahi predikatu bat, esaldi baten barruan noren horren predikatu, hau da, haren emaztea. Eta egia da, mm-hmm. ba, Hemingwayren emazte bost urtez izan zela, eta gero bizi izan zen beste 50 urtez, beraz. Mm-hmm. Bere karrera egin zuen, Martak eta, bueno, ipuin hori osatzeko da, eta Habanara joateko gogoa egiteko.
Bai, eta gau pasa hori berpisteko gutzen. Bai,
pandemiarekin ez dakigu.
Ez dakigu, noiz hori da. Maiatzaren 20an esan duzu, ez? Emango duzula itzaldia.
Bai, itzaldia maiatzaren 20an egingo dugu. Ez da izango magistrala. Ze nik proposatu nahi dute denon artean edo batzuren artean Marta deskubritzea, ez da?
Bueno.
Nik dakidan apurretik eta ditudan datu eta tekia norbaitek itzultzen dituen haren lanak, ikusi du Wikipedian badago, oso gauza labur bat dauka, nire ustez gehiago merezi du.
Bueno, bortxa mua, ez?
Eta hori, ba, erronka izango da. Mm-hmm. Erronka, ba, parte hartzeko eta ipuinaren interpretazio bat egiteko, irakurten dutenek, eta gero Martari buruz zerbait esan, eta planteatu, zabalkunde egin daiteken, ez da? Mm-hmm. Behar bedak, Wikipediak hori hobetu, eta bar.
Mm-hmm. Bueno, bortxo botatzen dugu.
Biografia bat merezi du, behar bada euskeraz.
Mm-hmm. Bueno, amupillo bat botatzen ari zara, berre, norbait ekartzen.
Amua botatzea reza da, arraina etortea da kontua.
Kontua, ez?
amuak, bai, eta arraina zer.
Erakusketa ere bestelako bitxikeri batzuk ere agertzen dira, ez adioz, Hemingway ere Bermion egondako argazki bat, ez? Helados Pereira ezagunaren antze, ez?
Bai, akarrotzoa Pereiraren gurdia handau, bitxikeria da, artelana, mila beratzen dago eta mabikoa, eta malaukoa da, Pereira kanjelek berreskuratu egin zuen gurditzoa esan niolako, behira. National Geographic zainako kazetariak etorriko dira, no me jodas edo, tauta bestea, eta diru bat inbertitu zuen horretan.
Gurdia berreskuratzeko.
Bai. Gurdia berreskuratzeko. Gero, ba, Itxas Museuneko langileek Pilar Rontziaren maketa egin dute, polita, zan behar da, maketa erosia dela, baina gero egin zaion, guztia da, edo zeinek dauka maketa hori erosteko aukera. Ba, gero, ostera, lan eginda maketa horrekin, beste bitxikeria bat, ba, Jon Mirandek itzuli egin zuen, zera Hemingwayren ipuin bat, The Good Lion, legoin zintzoa, ba, uste dugu, egingo direla emanaldiak ipuin horrekin, eta eskuizkribua han ipini dugu.
Gero bestetik ere, bada, aipatu duzu lehen, ez? Juan Duñabeitia laguna zuela, eta arekin kuadro bat, ez? Urzelairena, ez?
Bai, Urzelairen hau Hemingway eta Duñabeitiaren kuadroa ez dut izena esango jazt, ez dakizertze, entzuleok barregingo duzue, nire inglesagatik, bai, ekarri dugu, hori Bilboko Arte Eder Museoan, egon da lehenengo sortuetan, gero gorrek gora ekarri zuten, postu ginen, zekuadro horren propaganda egin dugu, eta horrek guzten da, iruren arteko adizkidetasuna, batetik utzelaik, seguruenik Pariseko urteetatik edo ezagutuko zuen Hemingway, Duña Beitia dudari gabe Bilbotik, ze Duña Beitia celebre bat izan zen. Duña Beitia Bilbon izan zen gerra aurrean ezaguna, bat sirene erabatekoa. Eta berak jakin zuen adizkiritasun honen berri, eta ez dakit kuadroa biak Madrileko estudioan egonda egin zuen, ala buruz egin zuen. Buzelai Bermeon jaio zen, eta Busturian bizi izan zen.
Bai.
Eta Madrilen tarteka, eta ba, oso maite du nik, batez ere Estelako Mundakako, hau da, jaizu zen Bermeon, eta bizi Busturian perfektua.
Zen Mundakatik pasatu.
Aldogo, ez inork ezin digu ezerrezan. Ezerrezan, eta deno dakigun moduan erretratista bikaina,
bai?
Jaurlaritzaren ordukoaren proiektuetan ibilizena erbestean eta bar, bai? Eta hor dauka mural edo ormako handi hori, ez da, Bermeoko portukoa, 1900 da, hogeta maukoa, eta gero erretratuak eta bestain bat lan, Biloko Arte Museo daudenak, ez da. Eta horre ere badago beste hildo bat, ba, eta kuadro ederra da, eta ekarri dugu Gernikara, ekarri dute. Eta gero beste kuadro bat dago, ikeria da, Indalezio Tribizarrosperen erretratua Juan León Cruzalegik egina. Juan León Cruzalegi bai, Mundakarra izan zen, orduan maitatu behar du.
Behar duzu, bai.
Zorioan ez erbestean egon zen orduan, danon artean adostasuna, bai, Cruzalegi benetan dinot, retratista eta paisajista eta izan zen, eta Argentinan lan handia egin zuen, erbestean han Euskal Etxean, eta Cruzalegi zabaldu zuen Santiago Agurearen Euskal Jatorriaren leyenda, ze honek idatzi zuen Laurak bat aldizkarian, ba, Andres Untzainek, Mundakako apaizak, eta egia da, asteazkenetan, egia da, oaztenetan, finkabihiara egiten zuen zeretan, bizitetan, egiazko bizitak dira, Hemingwayrekin hitz egiten zuela, egia, eta kontatzen ziola Indalezio Tribizarrosperen, Tribizarrosper arrantzale bakartiaren historia, ez da?
Eta
Hemingwayk Andres Untzaini hartu ziola pertsonaia Santiago sortzeko.
Ah, beira.
Egi esan, tamalez, arrantzale bakartiaren aipamena bat zeukan eginda Hemingwayk lehenago.
Lehenago ere.
Gerra aurretik, bai. Bere ontziko, pilar ontziko Carlosek patroiak kontatua. Baina zinon ebero, ebentro bat, edonora zaten dute egiazko espada, bintzat ondo asmatua da. Asmatu zen eta erbestean zabaldu zen, ba, Indalezio Mundakarra, zela Santiagoren jatorria, eta edo iturria. Ze Indalezio honek behin galerna izan zela,
bai,
eta itsasoan galdu zela eta galdutzat eman zutela eta handik denbora batera berri agertu zela bizirik, beti ibilte zela bakartan edo bakarturik, eta bar, eta egia da ibilten zan, ze orduan arrantzale asko ibilten ziren,
bakarrik ateratzen ziren, ez?
Bai, bakarrik bai itsasoratzen. Normala zen zera txipiroi bila, baina txipiroia Karnatatako edo bita legez amuzkina
egiteko
erabiltzen zen. Eta honek Cruzalegik pintatu egin zuen Indalezio Tribizarrospe, gura mamaren ezaguna, eta bat.
Eta kuadro hori ere erakusketan ikusgai dago.
Kuadro erakusketan dago, ze orduan Mundakan 1925ean, Mm-hmm. Bost gizon itxo ziren atoan mundekan bostak batera, eta orduan ez dute zerrazmatu maratoikoek, beti olako ez beharren bat gertatzen zenean, ba, zosketak eta sariketak...
Tak egiten ziren familiaren zako laguntzako, ziren, ez?
Bai, laguntzeko, bai. Eta mundakan alako egin zen, eta indal ezera kruzalegi kuadroa eman zuen, mm-hmm. kanibel familiak hartu zuen kuadroa, eta niri zera Luzila zen nahi dut berri zen, oso maite izan dudan emakumea Luzila Txirapozuk erakutsi zidan, eta nahi zuen manik idaztea bere familiari buruz, eta pena da, duela urte biltzen, eta Luzila, eta ez dago familiak nik eskatuta kuadro utzi du, eta hor dago. Mm-hmm. Ez dugu izango munduko kuadrorik oberena denik, baina artelanek zerbait kontatu behar badute, ba, honek asko kontatzen du, besteak bezala. Mm-hmm. Usalegi ez dago utzelairen mailan, baina emozioak...
Bai, baina beste bitzikeri bat, ez?
Bueno. Bai, bai, eta unkigarria da. Mm-hmm. Gero horri epinita dago, prentzan zelan agertu zen ez behar edo istripu edo ondurak eta horren berri, ikusten da leio txiki batetik zein zen arrantzaleen bizi modua orduan guztiz gogorra, hori esaten dutenean gure arrantzaleak, hori aitakeriaz edo aitatasunez esaten da gogorra zen bizi modua. Guztiz gogorra.
Erakusketa hau egiteko, Hemingway Euskal Herrian, edorta, suposatzen dut, zeneukan informazio eta hainbat lan eginek ordenatu egin behar izan dituzula, ez? Dinot, bidai, bueno, ba hori ez, bidai hori...
Ordenatu egin behar dira,
eta... eta zentzu eman, ez, zer erakutzi nahi den, edo, ez?
Bai. Bueno, hiru urtez egon nintzen Javier Muñozekin... Iruñean Hemingway bidaide recuperando a Hemingway egiten.
Egia da.
Javier ni baino ordenatuagoa da. Berak eginda zeukan eta esan dut lehen irabazi zuen Euskadi saria.
Bai.
Liburu horrekin Comiendo con Hemingway, Museo de Hemingway. It with Hemingway hiru hizkuntzatan euskaraz zuen egin. Buru asko ordenatuagoa dauka eta gero hain suertez Iñaki zera Zagarna, historialari gaztea ezagutu genduen, eta hau historialari profesionala da ikasketaz eta bar, eta ordenatua da, bai, eta alegina egin behar izan dugu, daukagun datu piloa, ordenatzeko, zelkatzeko, hautatzeko, narratibotasun bat emateko...
Hori da, ez, bestela...
Kuadro, bai, zebederazi panel dire, eta panelen artean, ba, nondik ere hasten den, lehengotik hasi, zazpigarrenetik hasi, ariari oratuz, atzera eta aurrera, narrazioa edo kontakizuna egin alizatea, bitrinetan liburuak dagoz eta aurrere, bautatu behar izan genituen liburuak, ba, zein bai zein ez gai batzuren inguruan, batzate baterako, zer dagoen Hemingwayren euskeraz, edo zer zeukan bere biblioteka Euskal Herrik, bibliotekan Euskal Herrikorik Hemingway berak, zentsuraren eragina eta bar, eta bai, ordenatu egin behar da, ze askoz gehiago dago.
Bai, eta hau egina dago ez, ba, zebez, edo zer ezakien horrek, ba, zerbait ikasteko ere ez, ez, eta ba, 40 urte hoietan Hemingwayek Euskal Herriarekin esan zuen, ba, harreman hori ere ulertzeko, ez, eta, bueno, bai, hasieran esan dugun bezala.
Bai, honetaz, gogoeta eginez, eta batzuk esaten diate, nondi nora galdu dan denbora, kabroi putakume, putero, andrazales, da gizera, zena gauza, horrekin, begira, azkenean, hemen Hemingwayri proposatzeko beste begirada bat, Hemingwayri begiratzeko beste begirada bat proposatzen da, baina proposatzen da eta importanteagoa da beste begirada bat guri.
Guri.
Munduan hain ikonikoa, influencer, pertsonaia eta ez dakiz celebrity eta guzti hori den horrek, ze pentsatu behar dugu gaur egun ere euskal literaturako historian 20. Mendeko eta oraingo mendeko idazlerik importanteena medien eta pelikulen eta industriaren aldetik Hemingway dela, berak ze begirada egin zigun guri. Haro, fascistek eta begiradaren parte bat fiestan dagoena, Nafarroari buruz, Euskarari buruz, Mendizalei buruz, jaietan, zer gertatzen zen, eta hainbat konturi buruz ez dute onartu nahi. Edo errepublikanoa izan zela, ez dute onartu nahi, ez dute aitatu nahi, aitortu nahi, aintzatetzi edo ez dakit. Eta orduan erakusten da guri beste begirada bat. Zer den importanteagoa guk ari begiratzeko beste proposamen bat, ala ark guri zelan begiratu zigun edo gintuen, hoize da erakusketa azkenean, ez da? Bera baikonoa delako, horregatik. Ze garranti dauka honek? Garrantzia dauka alde batetik gezurra kontatu digutelako eta bestalde batetik begiratu egin zuelako Euskal Herrira eta begirada horretan beti egon zelako maitasuna, ez da? Maitasuna, miresmena, talako sentimentu positiboa, proaktiboa, edo ez dakit. Atal bat dago, Aida Jokoa atala. Bai, batzuentzat unkigarria izango da, ni Aida Jo egon da naho haren etxean eta kanposantuan eta danean, eta guzti aldatuta dago, baina esate baterako bitxikeria bat Andoni Iñaki Zagarnari buruz jakin izan dudana. Edo zein entzunleko orain begiratzen badu, haren hiletako irudia ikusiko du hilkutza,
bai,
eta aurrean doazen monagilo biak, ez da. Ba, erakusketan agertzen dira monagiloen izenak. Euskaldunen semeak dira biak.
Ah, behira.
Bai. Eta telefono hartzen zuena hil ondoren, eta lekua garbitu zuena odola garunak, eta guzti hori beste euskaldun bat izan zen. Eta holan, Aida Jo ere izan zuen harreman hori baskoekin, ez da? Bueno, lango gauzak dira, ez dugu esango bakarrak izan ginela edo izan zirela euskaldunakaren munduan, baina parte izan ziren. Eta gutxiagorekin egin zezkio monumentuak eta profesinoak eta Hemingwayri munduan. Hemen ez zaio egin.
Bueno, oraintze badugu, egia esan, suposatzen dugu laster aldatuko dela egoera, eta hurbildu al izango garela ere Gernikara, izan ere, aipatu dugun bezala, 2022 urtarrilaren 30 arte izango da ikusgai erakusketa, beraz badago, tartea, Euskal Herria Museora hurbiltzeko, eta Hemingway Euskal Herrian erakusketa, osteratxo bat egiteko. Edorta, beti bezala, plazer bat izan da, asko ikasi dugu beste behin ere, Hemingwayen inguruan, eta hainbat konturen inguruan. Hurbilduko gara ere erakusketara.
Bai, eta gauza bat, langilekin oso pozik nago, langilek egite dituzte bizitak
gidatuak ere ez, museoan.
Eta hor gabiltza, beti nik zerbait berria ikusten dudanean, zateitu egiten diet, esaten diet, eta oso orduan bizitak gidatuak egiten dira igandetan, baina deituta nik uste dut prestatu litezkela beste
taldetxoentzako, ez? Bai. Bueno, informazio guztia ere zabalduko dugu Euskal Herria Museora deitu, eta ziur asko bertan emango digutela taldeen kontu horiek guztiak. Edorta, eskerrik asko.
Zeuei.
Urrengo batera arte.
Agur. Eskerrik asko. Agur.